Nostalgia. Finally Nostalgia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ima jedno čudno drveće pod nazivom Baobab, koje je princ svakog jutra morao da uklanja sa svoje planete kako mu svojim korenjem ne bi progutalo svet. U stvari je metafora koja opisuje naciste u njihovom pokušaju da zavladaju svetom. Inače, Baobab je vrsta drveta koje živi i do 1000 godina, a raste na teritoriji Madagaskara i Bliskog istoka.
E pa vi sad vidite. Metafora nacizma živi do 1000 godina, ali nećemo se baviti danas nacizmom, mada tragova u ovoj priči će biti, u porodičnoj priči. Na današnji dan bilo mi je potrebno skoro 40 godina da napravim ovu priču. Na današnji dan, 29. juna 1900. godine u Lyonu u Francuskoj, rođen je Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisac i pilot, onaj koji je stvorio Malog princa. Ispostavit će se, vidjet ćete, da ga nije samo crtao u glavi, bilo je tu elemenata za priču. Ne znam da li da vam kažem koliko volim ovu porodičnu priču i koliko su mi kolege pomogli u svemu tome. Reći ću vam koje kolege: Mira Nikić, Vlada Đudović, Nikola Denčić i Ivica Anđelković. Ostali deo ekipe ću odjaviti na kraju emisije kad se završi Mali princ. A evo malen i u Malog princu, koji stoji drugačiji od celog sveta na vrhu svoje planete i celog života, je tako, gleda šta se dešava po svetu kroz vasionu. Evo još dopune o tome šta danas o čemu danas govorimo.
Konvencija o pravima deteta.
Član 2. Preduzeti sve odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita deteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja.
Treba tumačiti na način, odnosno sve češće i više treba čitati i prava deteta i baviti se konvencijom. Ovo pravo koje smo upravo čuli, a čućemo ih još nekoliko, tumačimo na pravo deteta da ne bude deo i da liči na sve ostale, nego da liči na samo na sebe i da može da bude drugačije, ako jeste drugačije, ne po svaku cenu. Da nam o tome govori, da nam pomogne da se snađemo, a ovih dana su mali maturanti, a i oni veliki na mukama, da saznaju ko su i šta su. Dr. Marina Vjedenović, psiholog sa Instituta za psihološke istraživanje Filozofskog fakulteta u Beogradu i roditelj, što je isto toliko važno za ovu priču. Marina, dobrodošla.
Hvala.
Kako i da li biti drugačiji? Da li možeš da ne budeš drugačiji?
Pa mislim da je jako teško ne biti u stvari drugačiji, i da ono što možda te maturante već neko vreme bi trebalo da žulja, a to je jedna, u stvari dve potrebe koje mi imamo kao biće, smo pravi rođeni sa te dve potrebe. Jedna je da nađemo sebe i da vidimo šta smo, ko smo i da budemo to što jesmo. A druga, isto tako snažna, u nekim trenucima možda i snažnija potreba, jeste da budemo prihvaćeni od te grupe u kojoj smo. I onda se sada te dve sile se može mislim, ne samo maturanti, ceo život možemo da nađemo da imamo problema u tom pokušaju da obe u stvari potrebe na neki način zadovoljimo.
A treća sila roditeljska?
Pa sad, da li su samo roditelji, da li, i roditeljska i vršnjačka i...
Dobro, ali vjerojatno je ta roditeljska jer traje od kako se čovjek, odnosno i dete čovjek rodi. I vrlo često roditelji biraju umjesto deteta, a u detetu čuči neki talent. Jer svako dete ima neki
tako talent. Tako je, i sad, na primjer, postoje tokom razvoja psihologije kao nauke u različitim trenucima se u stvari govorilo o tom nekom suštinskom biću, sad da li o formiranju identiteta, da li u Eriksonovoj teoriji ili sad o teoriji žire, da prosto treba pomoći detetu da nađe ono šta jeste, nekako se odustaje možda od te slike deteta kao neke prazne table od koje može da se napravi bilo šta.
Divno što to kažeš, to je divno. Ima onih i naučnika koji uveliko misle da je daleko od toga da se dete rađa kao prazna tabla. Prvi u tome je bio pokojni profesor akademik Vladeta Jerotić, dolazi sa mnogim zapisima. Detinjstvo jeste jedan veliki zapis, nije lako, ali je vrlo često i lepo i veselo. I deci, kako se vremena usložnjavaju u tehnološkom, u političkom, u ekonomskom smislu, deca možda ne znaju šta je, ali vide da nešto jeste. I u tom smislu je nešto što njihovu posebnost, odnosno svoju posebnost, ne mogu da iskažu. Nije lako biti poseban,
s druge strane vredi biti poseban. Mislim da to nekako onako gajimo kao ideju da se isplati na kraju negovati tu svoju posebnost, bar mi koji smo verovali Malog princa i koji smo onako čitali zdušno.
Stvarno veruješ da se to isplati? Mislim, kao ona jednostavna.
Sad izlazimo iz nekog, možda iz neke psihologije, ali da. Da, i možda sad opet kada pričamo priču o tome zašto osoba u to veruje, možda na mene lično više uticala književnost, baš psihologija u tom uverenju da treba.
Svaka čast svojoj nauci, ali iz književnosti se rodila, jel?
Tako je, da.
Veliki naučnici, a veliki književnici su dobro razumeli ljudsku psihu. Dakle, koliko i dobri stvaraoci uopšte, Ta tema uklapanja, odnosno neuklapanja vršnjačke jednakosti, odnosno vršnjačke nejednakosti, je tema i niskobudžetnih, ali boga mi i vrlo kvalitetnih umetničkih filmova, što znači da je stvarna.
Yes.
Imaš filmove sa proslavljenim glumicama koje igraju glavne uloge kao devojčurci u filmovima gde ih maltretiraju neke jedna ili dve ili tri. Obično je to jedna, pa uz nje idu dve, tri još. Ta jedna je doterana, važna, najlepša, i dve, tri koje su je pratilje. I sad, ako nisi u njenoj jurisdikciji, ti si propala. Ne znam da li je s dečacima tako, ali izgleda da je s devojčicama češći slučaj.
Pa onako se govori u stvari kako oni ulaze u to neko vreme kada vršnjaci postaju dominantno važni, kada ulaze, onako približavaju se pubertetu, onda u toj vršnjačkoj grupi u stvari pojavljuje se jedna karakteristika, a to je, na primjer, popularnost. I sad u početku, kad su oni onako u nekim ranijim uzrastima, onaj koji je najvoljeniji, onaj koji je najbolji drug. Dok u adolescenciji se pojavljuje i to da imamo popularne koji oko sebe imaju
jesu li voljeni?
Određeni, a nekad su voljeni, nekad nisu. Znači, u nekim grupama ti popularni nisu oni koji se procenjuju kao najbolji drugari, ali se procenjuju kao oni koji imaju najveću moć u grupi, koji uvode promene, koji se prate i nema poklapanja da to sad najbolji, i najbolji drugar, dok u nekim naravno odeljenjima ili u nekim grupama to nije tako.
Šta znači moć nekog koji ima recimo 15 godina ili koji ima, ajde kad kreće taj pubertet je malo ranije, imaš moćne pojedince u društvu 13-godišnjaka. Šta znači moć u tom kontekstu?
U tom kontekstu, ono, bar kako se definiše, jeste da on nekako određuje koja on ili ona, jel te? Određuje koja je ta muzika, na primjer, koja se sluša, šta je ono što je in, šta je ono što nije in, onako govoreći njihovim rečnikom. I onda se sada oko toga nekako grupa vrti, jer svaka grupa, bila ona formalna ili neformalna, ima jedan set pravila koje nisu uvek jasna, nisu napisana, ali grupa funkcioniše sledeći ta pravila. E sada, nekada nije, nekada ta pravila dolaze od jedne osobe, nekad su ta pravila takva da se većina sa njima slaže. A onako, ja mislim da je u ovom periodu, ovo si lepo rekao, da je možda posebno teško u ovom periodu. Prvo, s jedne strane, socijalne veštine nikada nisu bile važnije. Mi koji god posao da zamislimo, on podrazumeva neku komunikaciju s drugim ljudima. Znači, trebaju nam socijalne veštine, treba nam to uklapanje sa drugima, treba nekako se snađemo u grupi, a s druge strane imamo adolescente koji, eto, 2 godine su bili lišeni toga da se druže i družili su se na neki način koji je bio substitucija stvarnog kontakta. I nisu onda imali prilike da ih na dovoljan način...
A kažu da je to druženje preko društvenih mreža još opasnije nego direktno ostaje zapisano. Da deca mnogo češće upadaju, Boga mi, u depresiju i u mnogo opasna psihološka stanja kad ih... se kaže hejtuju, kad imaju hejtovanje, silna hejtovanja, i da je to onda...
Pa, to je sad novo sredstvo koje se može koristiti i na taj način.
Ali se vi zapisano je.
I to isto je, ima neku specifičnost zbog čega može biti opasnije. Sad, jedna od specifičnosti je i taj, ajde sad da govorimo i to o tome iz perspektive možda deteta koji hejtuje ili lajkuje hejt.
Da, i to umnožava se, lajkuje, da, hejt, jer će mi ova reći, tako nisi je. Nisi taj moj hejt lajkovala, gotova si.
Da, sad, znači, treba govoriti iz perspektive, ja mislim da u takvim situacijama kada sada to naraste, nikome nije to dobro. Da nije dobro ni onima koji lajkuju hejt, ni onima koji prave, ni onima koji to moraju da istrpe.
To je oblik, ženski oblik vođa.
Pa sad, ženski, muški, vođe.
Pa nekako, kako onda vodi, ne mogu kažem, voditeljica cele priče, odnosno glavna, kako ta glavna određuje pravo.
Pa sad ne mora da ne padnemo u stereotipi, ne mora to da bude devojčica.
Pa ono dobro.
Što istraživanje pokazuje da ta razlika između popularnog i najboljeg druga jeste nešto veća kada govorimo o devojčicama, i mi imamo možda i taj stereotip da su to uvek devojčice, naravno ne mora da budu, ali da zamislimo da jesu, možda nam je to lakše da zamislimo. I onda mislim da tu nije, znači, zašto je taj period osjetljiv u stvari adolescenciji, zato što ti preplavi to pitanje ko sam i šta sam, i nisi siguran. I naravno da nisi siguran u sebi, mislim, ja to kad hoću da onako objasnim slikovno, pa njima se fizički lik menja na primjer u periodu od 2 mjeseca.
Da.
Ti više nisi siguran ni koga ćeš sutra videti u ogledalu. I naravno da nemaš...
Ako se usudiš da gledaš.
Ako se usudiš, da. Ako da pretpostaviš odmah da to što vidiš nije sigurno lepo.
To se odmah ne sviđa.
Tako je.
Mislim, mnogima se ne sviđa tokom celom života. U tom periodu su redko kome sviđa. Da čujemo još jedan član konvencije o pravima deteta. Ne znam koliko je ta... I ovih dana se govorilo o pravima deteta i bile su i konferencije i rasprave i razgovori. Međutim, ne znam koliko je ta konvencija o pravima deteta ona nije obavezujuća, ona je samo nešto što se preporučuje. Ali ne bi bilo loše saslušati je, i u stvari ne znam ni kome je namenjena. Da li deci ili da li su prava deteta namenjena deci ili odraslima? To možda treba, dobro bi bilo da i jednima i drugima.
Konvencija o pravima deteta.
Član 16. Nijedno dete neće biti izloženo proizvoljnom ili nezakonitom mešanju u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled.
Eto, u centar, u središte, centra. Ali ipak se to, pa, u stvari je prava reč privatnost.
I to je onako jako škakljivo, jer vi imate jednog adolescenta kome je stalo do njegove privatnosti, stalo je da se sad vi tu nešto ne mešate, a s druge strane vi kao roditelj možete primetiti da se nešto dešava i nije vam jasno šta se dešava, i onda obično, što se kaže, vakumom se izloči od deteta šta se dešava i da li ono sad tu srećno ili nije srećno i da li je nešto preživelo što mu treba pomoći da prevaziđe ili nije. I onako je, jeste baš je ta privatnost.
Čak i ako oni apsolutno ne žele pomoći od roditelja.
Da, pa mislim, sad ono obično nekako umiju da kažu, pa kao zašto ne traže. Mi govorimo o periodu kada je izvitopereno u stvari i to opažanje socijalnih situacija. Malo je to izokrenuto. Prvo oni misle da ih svi gledaju. To je ono, ako imate adolescenta, onda kao neće da se izađe napolje, će ga svi videti kako baca đubre, naravno, da ga niko neće videti. Jer svi sebe gledaju u stvari. Ali imaju taj, na primjer, efekt...
Aha, blam je bacati đubre.
Pa, na primjer, sad kako kome, ali verovatno... Ili izaći, ne znam ja.
Znači, iskamčio kuća i sad je bez veze čak i da ga šete.
Ili sad, ne znam, izađeš sa mlađim bratom napolje i nešto te igraš fudbal, mislim, kako sad je to potpuno. Sad je nešto što mi pada na pamet, naravno, možda nisam u toku sa novim trendovima, šta je blam, šta nije. Ali imamo tu izvitoperenu sliku, na primjer, da su oni toliko u centru pažnje. Na taj način oni mogu i da preuveličaju to koliko je sad važno da li te neko voli ili ne voli, koliko njih te ne vole. Jer ne mogu svi da te vole na kraju krajeva. I zbog toga
njihovo... To je pitanje koje može da prati čovjeka cijelo.
Tako je. Nisu ti nekako problemi, dileme, mislim da to približavanje odraslom dobu, u stvari nisu to ove problemi koje i mi ne delimo. I čak je nekada i način da se otvori priča, se kaže, hej, čekaj, znaš, ja kad sam bio u tvojoj godini, šta mi se desilo? Pa se sad to priča nevezano za konkretnu situaciju.
Ali se dešava i među odraslima i još u gorijim oblicima, s tim što su neki odrasli na to spremni i mnogo veštiji, neki veštiji u smislu da progutaju to što se dešava, pa dođu kući pa plaču. I se mi takvi rađamo ili se stvaramo? Takvi osetljivi na to?
Sigurno postoje neki, ako već govorimo o tome da nismo list prazan, list papira i ne dolazimo takvi na svet, sigurno postoje i neke predispozicije, neke stice okolnosti, ali naravno da je to mnogo jak uticaj i toga gde smo, šta smo, s kim smo i kakva smo iskustva imali. Mislim da je deo problema i u tome što možda kao društvo imamo malo izvitoperenu sliku šta je, na primjer, da preuveličamo manipulativnost u nekom pozitivnom kontekstu. Jer sad, onako ako zamislimo neku devojčicu, dečaka u vrtiću, koji sad određuje šta će ko da radi u vrtiću i tako dalje.
Da, to već u vrtiću počinje.
Može da počneš u vrtiću, a mogu roditelji da ne prepoznaju to, jer nekako doživljavaju u pozitivnom kontekstu, pa vidi, naređuje svima, pa sad on je nešto iznad svih, pa je nešto superiorniji i tako dalje. A u stvari se radi o suštinski o onako podržavanju nekog ponašanja koje nije dobro. Iako mi možda živimo u društvu gde se nameće da je manipulacija nešto što donosi mnogo darova. Ja nisam sigurna da je to tako, da i tu ne postoji neka cena. Pa ako pričamo o toj glavnoj hejter kritike ili hejtera u odeljenju, mislim da i ta deca plaćaju cenu, da onako ako gledamo iz njihovog ugla, ni za njih to nije dobro.
Pozvaćemo slušalce ako imaju iskustva u vezi sa time, a verujem da imaju svoja ili svoje deci ili da. Svojih rođaka, malih i velikih. Dakle, kako biti drugčiji u vremenima kada jesmo i u svim vremenima vremena se samo tehnološki usložnjavaju. Ljudi manje više situacija i odnosi, jel? Su isti. Samo se menjaju neka
sredstva.
322-5299 pozivni za Beograd 011. Bilo bi nam dragoceno da čujemo vaše iskustvo za ovu ni malo laku temu. Pa, da probamo.
Konvencija o pravima deteta.
Član 19. Strane ugovornice će preduzeti sve mere za zaštitu deteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja.
Kako se to radi? Kako se? Naravno, prva slika na ovo je učionica, odnosno razredni starešina, školski psiholog, direktor, roditeljski sastanak, nastavničko veće, kako se preduzimaju mere protiv takvih situacija. Govorimo i odraslima koji zlostavljaju na verbalni način decu, ovoga puta ćemo i oni drugi koji ne možemo kažemo da je jedno lakše ili teže, ali ćemo govoriti o vršnjacima koji zlostavljaju jedni druge. Kako se to rešava? Da li postoji istraživanje u vezi sa time kako rešiti nekog ko na vrlo pomenulo si manipulaciju, manipulativan način dolazi do pozicije vođe?
Pa onako, naravno da postoje, dosta se dugo već ljudi bave time, nije to nešto što je sad nastalo i možda i zato nama roditeljima mi čak nekad možemo
ali imamo iz početka malo dece, ali
tako, da.
Početka se deca rađaju.
Tako je, ali i nama, hoću da kažem, i nama kao roditeljima nekada to isprovocira neke naše stare rane i onda umamo iz toga da vidimo i nekada ni da ne sagledamo dobro ovu poziciju deteta jer nas preplavi mi smo bili neki sebi, mali iz poslednje klupe kome neko nešto dobacio i to nas mnogo bolelo i setimo se tog malog i onda nekada iz toga krenemo. Mislim da uopšte kad god govorimo o nasilju, sad ako to nije ono zvizno sam ti šamar, šutno sam te, udario sam te, ne treba potceniti u stvari koliko je nekad teško prepoznati da dete preživljava nešto što ne bi trebalo, da ta klima u kojoj ide u odeljenje, koja ne mora biti takva da se sada svi vole druži, da im je najsjajnije.
Ne treba svi ni da se vole, da se
naravno,
druži.
Naravno.
Druga pa se družiš i voliš sve ostali. Tako, a to treba objasniti adolescente.
Tako je, da to ne mora sad biti nešto sada najbolje na svetu, ali kada pređu neku meru, ono uđu neku crvenu zonu, da se zaista dete osjeća loše. I to sve može da se onako ne vidi tako lako. I zato je tu potrebno imati i onako i kontakt sa više strana sa detetom i ono osjetljive odrasle koji mogu da sad tu primete ako pa možda baš i nešto i nije kako treba i nekako koji to doživljavaju kao deo svog posla. Znači da nastavnici...
Misliš i na školu, ljudi zaposleni u školu.
Da, ako govorimo o školi, da.
A škola je opšte mesto u celoj toj priči.
Naravno.
Ti, mislim, ima i sportski klubovi, ali ti ne možeš da ideš u školu, mora. Da vidimo ko nam se javlja. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, izvinjavam se, na čekaj.
Nema problema. Van Zemunac.
E, dobrodošao.
Aha.
Kakva su ti iskustva sa vršnjacima?
Iskustva su mi, pošto ja nisam bio zavano dete, baka me čuvala.
Hoćeš da ponoviš?
Reko, nisam socijalizovano dete. Baka me čuvala i kad sam krenuo u školu, otac me upisao u školu za slepe u Zemunu. I to je blizu sam stanovao. I svi su bili u internatu, a ja sam išao kući stalno. I imao sam stalno taj problem, znači stalno su me odvajali. Drugačiji sam. Drugačiji sam za decu iz komšiluka, drugačiji sam za decu iz škole. I to me prati maltene kroz ceo život. Imao sam problema i na poslu, veliko maltretiranje, mobbing je mala maca, ono što su meni radili. I evo, dešava mi se i ovdje u komšiluku isto. Znači, ono da uhvate da mi poprskaju sve totalom. Ima neko društvo koje se življava i rade šta hoće. Da, ja ne znam da to ja privlačim ili povukao sam se na kraju da se ne družim ni sa kim, da sedim sam i ja i moje kuće.
Mo Marinu koja je psiholog, hvala ti na, ti izgleda imaš veliko poverenje u ovu emisiju i hvala ti na tome. Zaista hvala ti na tome. Samo ću kažem, nisi jedini sigurno, što ne može da ti bude lakše od toga, ne može da ti bude lakše što nisi jedini, ima mnogo mlađih, a eto i sam kažeš da si u mladosti ipak imaš neke godine i neko iskustvo, ali da ne pričam, ja imamo psihologa u studiju i neko ko se bavi istraživanjima i ima roditeljsko iskustvo, nije lako nekad ostane za ceo život.
Nije lako i prosto neki ožiljci ostaju.
Hvala ti na javljanju.
Mislim da je ovde onako i bitna ta rečenica, da li sam ja to privukao. I mislim da je to jedna velika onako zamka u koje dete može da upadne. Ako sad opet pričamo o detetu koje trpi, ja opet kažem i
šta
to dete...
Šta sam ja zgrešila da. Ili zgrešio, da se to baš meni
da, dešava. Da, i da je to nekako do njega čak i mislim, čak nekako ja sam nekada kivna na onaj opšti savjet koji se predavao, nadam se ne toliko više, ali bar u moje vreme se davalo kad imate dečaka koji nije kao ostali dečaci, jel te nije sada balkanski tip muškarca, da se kaže pošaljite ga na sport. Jer se tu šalje poruka da to što se on ne uklapa je njegov problem, da sad on treba na nekom sportu gde se osjeća loše, nije taj tip, treba da sada se promeni kako bi ga prihvatili. Tako da mislim da je to, na primjer, zamka koju treba u radu sa decom izbeći, da se ti osjećaš loše za nešto loše što neko drugi radi.
A kako podržati roditelji koji podržavaju svoju decu koje su drugačije?
Mm-hmm.
Koje se drugačije oblače, ne zato da bi bila drugačija, ne zato da bi skretala pažnju, nego zato što osjećaju to, što to izlazi iz njih. Ti neke stvari ne možeš da izaći, će kucati iznutra, hoće da izađe kako god da kriješ i šta god da kriješ. Tu je potreba podrška i roditelju da bi mogao da podrži dete, sopstveno dete, jer najbliži mu je, jel?
Da. Mislim, potrebna je podrška svim roditeljima u bilo kojoj sada kategoriji nečeg što potencijalno može da bude problematično da vam je dete. To je i kategorija tog kog hejtuje, to je kategorija tog koji prati tog hejtera. Popet nema svoju ličnost, nego je obeležen kao samo deo određene ekipe i to je naravno i pozicija nekoga koji onako vidi da mu se dete ne snalazi dobro ili u stvari je grupa taka da ga ne prihvata kako treba.
Dođe ti dete iz škole i plače, i plače, i plače, i plače u svojoj sobi.
Da.
Šta ćeš da plačeš
da plačeš zajedno sa njim.
Kako da se postaviš da, u toj situaciji?
Pa to je neka situacija koja je eskalirala sad u nekom trenutku, ali ono što je tu važno jeste da ne postoji neka magična reč koja će sada odjednom da skloni ovaj problem, nego je nekako potrebno tu onako pomalo stvari raditi na tome da se dete osjeća sve sigurnije i sigurnije.
I to što u njemu postoji jako važno, posebno jedinstveno.
Tako je, zato što u njemu postoji jako nešto vredno i da se ohrabruje da to vredno prepozna i počne da ceni. I nekako te verbalno ono reči najlepši si na svetu i ostalo mogu da nemaju efekta. onako deluje neiskreno, nije detetu više važno da roditelj misli da je on najlepši na svetu, nego je tamo neka iz treće klupe bitnija, ali da se polako nekako gradi ta slika. I mislim, to je posao koji radimo u stvari.
Mislim da je suštinska stvar ovo što si rekla, da ne treba raditi na tome da se promene i da se uklope i da budu još jedna cigla u zidu, nego treba raditi na tome da tu svoju posebnost izgrade i ostanu nepovređeni mnogo. Ja sam dobro shvatila.
I to, i možda je način da se to izgradi tako što počneš da prepoznaš i posebnost u drugima. Jer možda i ti od tog nekoga ne vidiš ništa više od toga u kojoj grupi pripada. I da možda onako učiti da daju šansu drugaru. Da možda prepoznaju nekog tamo sa kojim idu 5 godina odeljenja, a nisu popričali ni minut. Pa da mu priđu i popričaju, možda mu se tu krije neki dobar drugi, neka podrška.
Da. I samo za kraj, a evo da bismo čuli tog malog na vrhu svoje planete, koji stoji i gleda u svet oko sebe, da pitam kako postaju glavni ili glavna. Jer ih bira, ne bira ih od daljenska zajednica, nego sami postavljaju.
Da, pa tu se onako ukrsti, mislim, više stvari. I sad onako, ima onaj stih ko nisu krivi ovi, nego smo krivi mi što smo opustili. Nekako se napravi takva atmosfera u grupi koja diktira ove stvari koje izabere glavnog. I onda i tu, kad govorimo o prevenciji, bitno je ojačati svako dete da prepozna nešto što je loše i da ne bude deo toga.
Marina, kako je to teško?
Pa jeste, pa to je projekat celoživotni. Mislim, mi sada učimo da prepoznajemo ljude koji nisu iskreni, koji kažu jedno, urade iza leđa drugo i tako dalje. I ono, s time nekako krećemo dosta rano.
Da. Mislim da smo zabasali u temu koja nema kraja. Morat ćemo da je završimo.
Možda bih samo imam potrebu da nešto dodam, baš konkretno za slušalca koji se javio. Jedan od načina jeste, mislim, mi kad govorimo na primjer o inkluziji obrazovanju, onda nekada gledamo baš samo dobiti tog konkretnog deteta koje je različito. Ne, eto, ako pričamo kako naše dete da nauči kako se pomaže drugom i da prepozna što nešto što predstavlja neko maltretiranje različitog, jeste to da bude u situaciji kad mora malo da se prilagodi kako bi neko imao iste šanse, iste prilike kao i on. I, na primjer, meni je to jedna od dobiti inkluzivnog obrazovanja koga često nismo svesni.
Jeste. Eto, moramo da završimo. Neki komentari sam već navela, a sa vama su danas bili Nataša Mančić, Branislav Jerković, Aca Kostić i Vesna Ćorović-Butrić. Slušajte Egziperija i pre svega ga čitajte. Hvala, Marina.
Hvala.
Porodična priča.
Prva slika za knjigu.
Kada je imao 6 godina, nacrtao je zmijskog cara kako guta slona. To je izgledalo kao šešir. Odrasli su mu rekli da se okani crtanja. Tako je odlučio da postane pilot.
Stvarno?
Stvarno.
Druga slika za knjigu.
Godine 1912. Antoine de Saint-Exupéry je proveo letnje praznike u zamku Saint-Maurice-de-Rema u blizini aerodroma, gde je često išao biciklom u društvu svoje sestre Gabrielle ili prijatelja. Antoine obilazi hangare. Oduševljen je divnim letećim mašinama. Pošto je njegova majka i sama svojevremeno posjetila to mesto, Antoine tvrdi pred svima odraslima na aerodromu da ima njen pristanak za vožnju avionom. Tako je Antoine de Saint-Exupéry imao svoj prvi let avionom, naravno, leteo u društvu iskusnog pilota. Exupéry je bio toliko oduševljen letom da je odmah po sletanju napisao pesmu.
Treća slika za knjigu.
Godine 1935. 30. decembra u 2 sata 45 minuta nakon 19 sati i 44 minuta u vazduhu, Exupéry i njegov mehaničar navigator srušili su se u libijskoj pustinji za vreme pokušaja obaranja rekorda u brzini u vazdušnoj trci od Pariza do Sajgona za novčanu nagradu od 150.000 franaka. Mesto nesreće bilo je nadomak Delte Nila. Čudesno, Exupéry i njegov navigator preživjeli su nesreću suočeni samo sa ubrzanom dehidracijom na jakoj pustinskoj vrućini. Njihove zemljopisne karte bile su primitivne i netačne, tako da nisu uopšte znali svoju lokaciju. bili su izgubljeni između dina, a njihove jedine zalihe su bile malo grožđa, dve pomoranđe, termos kafe, čokolada puno krekera i mala propisana količina vina. Imali su dakle tečnosti samo za jedan dan. Obojica su ubrzo imali priviđenja. Doživjeli su izvučne halucinacije, iza kojih su ubrzo usledile još uverljivije halucinacije. Krajem trećeg dana toliko su dehidrirali da su potpuno prestali da se znoje. Konačno, četvrtog dana, pronašao ih je beduina Kamili i proveo prirodni rehidracijski tretman koji im je spasio živote. Eto otkud malom princu pustinja, vetar i zvezde. Prvi materijal za priču, ako si majstor priče.
Ali da počnemo od početka. Ako od početka kad se rodiš.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum.
Rođen je kao Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, grof Saint-Exupéry u Lyonu, u katoličkoj aristokratskoj porodici. Bio je treći od petoro dece grofice Marie de Fons-Colombe i grofa Jean de Saint-Exupéry-a. Njegov otac, izvršni posrednik u osiguranju, umro je od srčanog udara na železničkoj stanici u Lyonu, pre četvrtog rođendana svog sina. Očeva smrt bolno je uticala na celu porodicu, a njen status postao je status osiromašene aristokratije.
Četvrta slika za knjigu.
Exupéry je imao tri sestre i mlađeg plavokosog brata koji je tragično umro od reumatske groznice. Imao je 15 godina. Exupéry je bio kraj brata na samrti. Kasnije napisao da je François ostao nepomičan na trenutak. Nije glasa pustio. Pao je kao kad mlado drvo padne.
Pogledaj, vidiš li ona žitna polja? Ja hleb ne jedem i žitna polja me ne podsjeća ni na šta. Ali tvoja kosa je zlatne boje. Kad me pripitomiš, bit će divno. Zrelo žito će me podsjećati na tebe. Zato ću zavoliti šum vetra u žitno polju. Molim te, pripitomi me.
Liči. Da, liči na malo princa. Plava kosa, pa lisica, pa zmija.
A ruža?
Postoji ruža, u knjizi. A kažu da je u njegovom životu to bila Consuelo Sunsin, književnica, umetnica rođena u imućnoj porodici plantažera kafe u El Salvadoru, sa kojim se venčao 1931. godine. Njoj je to bio treći brak. Bila je poznata po čudljivosti. Ko je ono beše čudljivo u malom princu? Lisica ili ruža?
Ovca jede sve što stigne.
Ako jede travu i grme, onda jede i cveće, zar ne?
Naravno.
Molim te, kaži, da li jede čak i bodljikavo cveće?
Da, i bodljikavo.
O, pa čemu onda služe bodlje cveću? Zar ne može svojim bodljama da se odbrani?
Bodlje ne služe ničemu. Ja mislim da su bodlje zloba cveće.
Ne, ja ti ne verujem. Cveće ima bodlje zato što je slabo i naivno. Cveće mora da se ohrabri bilo čime.
Početkom 1941. godine supružnici žive u Njujorku, u Južnom centralnom parku, u dva apartmanska stana u luksuznoj kući na Long Islandu. Živeli su i u Kanadi, u Kvebeku, nekoliko nedelja tokom kasnog proleća 1942. godine i Tu je ponovo plavokosi dečak.
Tokom tog boravka u Kanadi upoznali su osmogodišnjeg dečaka sa plavom kovrđavom kosom, Tomasa. Da li je najobičnije što je taj plavi čovjek koji toliko liči na malog princa kad je podrastao postao filozof? U martu 1943. posle 27 meseci provedenih u Sjedinjenim Američkim Državama, Egziperi američkim konvojem odlazi u Alžir kako bi se priključio vazdušnim snagama, snagama Slobodne Francuske i borio sa saveznicima u Mediteranu. Bio je puno stariji od većine ljudi u operativnim jedinicama, ali je osjećao velike bolove i ukočenost zbog brojnih ranijih rana. Bolovi su bili toliko jaki da nije sam mogao da obuče pilotsko odelo, niti čak da okrene glavu da bi proverio prisutnost neprijateljskih aviona.
Poslednja Egziperijeva izviđačka misija bila je da prikupi podatke o kretanjima nemačkih trupa u i oko doline Rone pre invazije saveznika na južnu Francusku. Iako je ponovo vraćen u staru jedinicu sa mogućnošću da leti na samo 5 zadataka, 31. jula 1944. uzleteo je u nenaoruženom P-38 na svoju devetu misiju iz vazdušne luke u Kozici. Sa velikim žaljenjem njegovih pilota, on se iz te misije nije vratio. Dramatično je nestao bez traga.
Glas o njegovom nestanku ubrzo je preplavio literalni svet i novinske naslove. Jedna je Francuskinja puno kasnije izjavila da je videla avion koji se razbio u zalivu kraj Tulona. Neidentifikovano telo u francuskoj uniformi nađeno je nekoliko dana kasnije nakon nestanka Antoana de Saint-Exupéry-a južno od Marseja. Pokopana je u Carquillanu u septembru iste godine.
U septembru 1998. godine jedan ribar je pronašao južno od Marseja srebrnu narukvicu na kojoj su bila ispisana imena Saint-Exupéry-a, njegove supruge Consuelo, ali i njegovog američkog izdavača, i to zakrčenu za komad tkanine, verovatno sa njegove pilotske uniforme. U maju 2000. godine jedan ronilac je pronašao ostatke aviona P-38 na preko 1000 metara morskog dna, kraj obale Marseja, blizu mesta nalaska narukvice.
Leteo je ispod mene dok sam obavljao misiju izviđanja iznad mora. Pogodio sam ga. Ovako je posle 64 godine od nestanka Antoana de Saint-Exupéry-a kazivao Horst Rippert, nemački borbeni pilot. Da sam znao da je to Exupéry, nikada ga ne bih srušio. Bio mu je, kako je rekao tad, omiljeni pisac.
A jesi li sigurno da će sve biti brzo? Neću se dugo mučiti.
Da, samo jedan trenutak.
Dobro. Eno mog prijatelja, čoveka. Odlazi, hoću da siđem sa zida.
Čekat ću te noćas.
E, pa umjesto komentara, evo šta ćemo.
Ima jedno čudno drveće pod nazivom Baobaba, koje je princ svakog jutra morao da uklanja sa svoje planete kako mu svojim korenjem ne bi progutalo svet. U stvari je metafora koja opisuje naciste u njihovom pokušaju da zavladaju svetom. Inače, Baobab je vrsta drveta koje živi i do 1000 godina, a raste na teritoriji Madagaskara i Bliskog istoka.
ticketing time, ticketing time, 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 ticketing time, ticketing time, time, time.
Napravi malog princa.
Mali princ je zbog ruže odlučio da krene na putovanje i zbog ruže je želeo da se vrati na svoju planetu B612. Evo ga. Dečak svetle kovrđave kose u jednodelnom belom modelu sa širokim pojasom i cvetolikom ogrlicom oko vrata. Obukao je i postavljeni kaputić plašt dugih rukava sa širokim manžetama i zvezdolikim epoletama. Kaputić plašt seže do poda. Na nogama su mu visoke crvene kožne čizmice do kolena, a u levoj ruci drži mač. Crveni cvet ruže ćemo iseći iz ilustrovanih novina.
Sada ima između 12 i 15 godina.
Planeta B612 je naravno i dalje tu. Obukao je svečanu odeću za izlaske, košuljicu kratkih rukava i leptir mašnom i duge pantalone ravno kroja. Na nogama su mu plitke cipelice. Ružu ćemo ponovo iseći iz novina. U svečanoj odeći je i do 18 godina. Ruža, pa da, i dalje je iz novina.
A gdje je ovca?
Najbolje da bude u kutiji. A u daljini je pejsaž sa stadom šarenih ovaca. Ne znam je li ova naša u kutiji šarena. Neću, neka ona bude bela.
Ili crna?
Šta fali da bude crna ovca? Evo neka avion bude beo, sa obrisom ptice na moru.
Mali princ je porastao.
Ima svoju ružu na svojoj planeti. Ovaj kolaž prikaz je ruže i malog princa na njihovoj planeti. Ruža i on su sada momak i devojka. Ima, na primjer, neka i ona ima plavu kosu sa kovrđama. Ima nežnu, svetlu, dugu haljinu koja ima vetra, leluja oko njenog mladog tela. On na sebi ima kratki kaputić od kraljevskog pliša i pantalone su takve. Na rukama ima kožne, tamno plave rukavice oko vrata šalu. Mali princ je snažan i ustrajan u borbi protiv baobaba. Čuva svoju ružu na svojoj planeti.
Ovo,
ko je ovaj odrasli muškarac? Koliko to ima godina? 60? 64? Zamišljen je, umoran i usamljen. Na glavi mu je velika bogata kruna koja ima patinu, a u levoj ruci drži vladarsko žezlo. Omotan je dugim vladarskim plaštom.
Ko je to?
Da li može mali princ da poraste? Pa stari, šta je bilo sa ružom, sa lisicom? Zmiju smo sasvim izostavili. Neka je tamo gdje je on ostavio.